Василевски. Од Виена телефонски му се јавил на својот брат Александар Василевски Нинџа. По овој разговор, Рускоска посочи дека се организирала мрежата од насилници за упад во Собранието. Нинџа и неговиот другар Никола Митровски Коља во ресторанот Дион собрале група од 68 лица, на кои им поделиле фантомки и задачи. Оваа група со помош на пратениците, кои им ги отвориле вратите од Собранието, успеале да влезат и притоа од пратениците добиле наслоги каде да се движат. Та истакна дека Игор Јук имал задачка физички да го елиминира Заев, што според неа ќе се докаже со изјавите на сведоците. Судењето продолжува утре. На денешното судско рочиште за предметот на СЈО Монструм, заштитениот сведок препозна тројца од обвинетите за петкратното убиство кај Смилковското езеро. Сведокот во судницата ги препозна обвинетите Агим Исмаиловиќ и Сами Лјута и уште еден кој не е обвинет, но во моментот не беше во судницата, за кој рече дека не смее да го посочи од безбедносни причини. За петкратното убиство кај Смилковското езеро, Врховниот суд во декември лани ги укина пресудите и ги ослободи од притвор осудените Агим Исмаиловиќ, Хаки Азири, Сами Лјута и Фези Азири и му определи мерки на предпазливост. По кинувањето на пресудите, случајот го преседа СЈО и предметот беше вратен на повторно судење. Владата направи измени на проектната документација за изградба на пасоводот низ парк Шумата Водно, со што е намалена количината на дрвја, што треба да бидат исечени и широчината на трасата од 25 на 10 метри, а незината должина низ парк Шумата Водно е скратена за 4 километри, изјави министрот за транспорт и врски Горан Сугаревски на денешната пресконференција.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Владата ќе издвои 1.300.000 евра за референдумот. Собранието ќе ја води кампањата и за таа цел е формирано координативно тело кое ќе го предводи председателот на Собранието Талат Џафери. Прилог на Марија Митевска.
Собранието ќе формира координативно тело за спроведување на референдумот на државно ниво и водење на јавна пропаганда, а владата за таа намена ќе обезбеди речиси 1.300.000 евра. Одлуката за формирање на координативното тело беше донесена на редовната координација во Собранието, а со него ќе раководи председателот на парламентот Талат Џафери, а ќе членуваат подпредседателите и координаторите на политичките партии. Собранието ќе им даде можност на сите пратеници кои се за, против или бойкот на референдумот, го задолжила Министерството за финансии да подготви предлог одлука за обезбедување